Studiorum. Poznato je da su jezik i pismo srž identiteta svakog naroda. Sveti Sava, srpski misionar ovih nezamjenjivih vrijednosti, već u davna vremena dosljedno ih je ispraćao. Od tada putevi Svetosavlja, zavisno od istorijskih okolnosti, sve više su se udaljavali od svog izvorišta. Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta nastoji da im vrati stari sjaj i ugled, mada je to danas sve teže u zamkama dominacije materijalnih vrijednosti. Banjalučki gradski odbor ovog društva na toj relaciji bio je organizator promocije zbornika radova Srpski identitet. Treba podsjetiti da je autentični naslov ove knjige Srpski identitetski kriteriji u procesu globalizacije. Jedan od autora rada u pomenutoj publikaciji je profesor dr. Miloš Kovačević, ugledni filolog sa više od 30 objavljenih knjiga i ostalih naučnih i stručnih rukopisa. Večeras u emisiji slušat ćemo njegovu besjedu o srpskom identitetu. Zbornik radova Srpski identitet je proizvod naučnog skupa koji je 2018. godine održan u Vukovoj zadužbini u organizaciji Beogradskog srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta. U radu su učestvovali istaknuti akademski radnici. Profesor dr. Miloš Kovačević, filolog.
Ako igdje treba danas zapravo govoriti uopšte o identitetu, onda to treba govoriti u Republici Srpskoj, jer na neki način Republika Srpska je ta koja bi trebalo da na neki način bude, hajde da kažemo, baklja koja će pronositi identitet kroz Srbiju. U prvom redu to govorim zbog toga što se danas vrlo malo zna, mi se stalno pozivamo na maticu. Ono što je matica u savremenom dobu i što ćete vidjeti u ovoj knjizi, zapravo kulturna matica nije tamo gdje je Srbija. I ukoliko Srbija izgubi kulturnu maticu u Republici Srpskoj, u prvom redu i u Crnoj Gori, zapravo Republika Srbija će biti jedina od zemalja koja baštini vlastiti identitet negdje od 19. vijeka, odnosno s kraja 18. do 19. Zašto ovo govorim? Ovo govorim zapravo zbog toga što se danas kažu tako Branimir Stanković, koji je napisao onu sjajnu knjigu Evropski kulturni identitet. On kaže da je od 59 naroda u Evropi, 56, izuzimajući Hrvate, Muslimane i ne znam ko je treći, 56 naroda je zapravo dobilo, hajde da kažemo, identitet po kulturi, ili to po zajedničkom kulturnom prostoru koji objedinjuje u prvom redu zajednički jezik. I sad kad se vi počnete pitati zapravo o identitetu, vi morate u prvom redu ispitivati vlastitu prošlost, odakle seže identitet. Kad pogledate šta su naši glavni kulturni spomenici, ako se za identitet uzme ono što se u Evropi smatra identitetom iz doba romantizma, to je granice prostora su granice jednog naroda, tako je Nijemaca bilo od pet vjera, pa su svi bili Nijemci zato što su govorili njemačkim, tako je i Vuk zapravo govorio o Srbima od, hajde da kažemo, tri zakona ili tri vjere Srbima, Grčkoga zakona, Srbima Rimskoga zakona i Srbima Muhamedanskoga zakona, zato što su govorili istim jezikom. Ali sad, kad vi pogledate kulturni prostor, onda ćete vidjeti da na početku tog jezika stoje tri dokumenta. Prvi dokument oko koga se zapravo na različite načine, hajde da kažemo, obode čegrsti u 20. vijeku i koji je vjerovatno jedan od najznačajnijih dokumenata uopšte u srpskoj kulturnoj istoriji i koji počinje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i to u ime Oca i Svetoga Duha je ukinuto i koji je normalno štampan ćirilicom ukinuto, pa je onda štampan latinicom, i za koga je patrijarh slovenske lingvistike Vatroslav Jagić, kao čovjek koji nije baš bio poznat da je bio naklonjen Srbima, za razliku od njegovog tasta Rešetara, za koje je napisao, neće valjda neko posumnjati da to nije srpski dokument. Danas je Ministarstvo financija Federacije dalo 2 miliona konvertibilnih maraka zapravo da se u svijetu vodi propaganda o povelji Kulina Bana kao dokumentu koji je napisan Bosančicom. Bosančica je zapravo srpsko brzopisno pismo, takozvano begovsko pismo, koji je Đuro Truhelka 1899. godine nazvao Bosančicom. I to bez ikakvog osnova. Danas se ta Bosančica, vidite, sa kraja, kad je smišljena iz 1899. godine, proteže na 1189. kada je nastala povelja Kulina Bana. Ali, da ne bi samo muslimani bili ti koji gusare po srpskoj prošlosti, najbolji pokazatelj jeste hrvatski odnos prema ćirilici. Kada govore o savremenom stanju i kada vidite u Vukovaru, vi vidite da je zapravo ćirilica zaštitni znak Srba i zaštitni znak mržnje Hrvatske prema Srbiju. I to je otkako se zna zapravo za naš odnos prema Srbiju. To je i Psunjski u onoj svojoj knjizi, u onoj Srbiji i Hrvati, 1944. godine, zapravo napisao. Ali, ne lezi vraže, kad je 1512. godine, kad je u Dubrovniku štampan Dubrovački molitvenik, i tu u Veneciji, pazite, 1512. godine, 600, to je prva štampana ćirilička knjiga. Znači, prva pisana ćirilička knjiga je Povelja Kulina Bana. Prva štampana ćirilička knjiga je Dubrovački molitvenik. U Srbiji niko ni u Republici Srpskoj, i odmah da kažem, taj molitvenik nikad nije preštampan nigdje drugo, sem u Kraljevskoj akademiji 1938. godine. Milan Rešetar ga je u Srpskoj Kraljevskoj akademiji preštampao pod nazivom Srpski molitvenik. Ali, kad je bilo 600 godina, Hrvati su napravili svjetski skup u Zagrebu, Hrvatska ćirilička baština. To je skup na kome su pozvani svi ruski, poljski, češki, drugi zapravo filolozi, sem Srba. Znači, na tom skupu jedino nije bilo Srba. I na kome se pokazalo zapravo da Hrvati kažu da su u istoriji samo oni imali instituciju Bana, pa je zapravo i povelja Kulina Bana hrvatski dokument, kao što je i taj dubrovački molitvenik hrvatski dokument. I ako oni vele nemaju u sadašnjosti ćirilicu, to ne znači da je u prošlosti nisu, jer ima dosta naroda koje je mijenjalo svoje pismo, pa se tu normalno najčešće pozivaju na Rumune. Rumuni koji su bili ćirilički narod su postali latini i nisu jedini. Znate, veliki broj, na primjer, naroda u sklopu Sovjetskog saveza, Stalin je gotovo sve narode bio opismenio, pa je veliki broj njih 92. godine sa ćirilice prešlo na latinicu. Ali kad pogledate taj drugi dokument, onda ćete vidjeti zapravo i u tom drugom dokumentu da su ga Hrvati oštampali u Zagrebu u novoj verziji i proslijedili svijetu kao zapravo dokument hrvatskog kulturnog identiteta ćiriličkog. Niko u Hrvatskoj danas ne govori o identitetu latiničkom Hrvata. To je kasno. Latinica je došla tek u 15. vijeku. Kogod se zapne za 15. vijek, zapravo taj kasni izuzetno mnogo. Znate, kad je to, možete zamisliti, kad je 1189. godina i povelja Kulina Bana, kad je 15. vijek. Ja. Prema tome, niko ne zapinje za latinicu u prošlosti, ali svi danas zapinju za latinicu. Jako je bitno da se Srbi u 20. vijeku odreknu ćirilice. Jer smo onda svi, svak na svome. Svi imamo latinicu i svima je ćirilica istorijsko pismo. U tom, znači kad je istorijsko pismo, u tom i takvom viđenju zapravo Srbi su predodređeni gubitnici. Iz jednostavnog razloga što malo koji od ovih naroda ima svoje drugosrbijance. Imamo zapravo mi, hajde da kažemo četnike i partizane tokom rata, pa sad bukvalno prvo srbijanci i drugo srbijance, koji su još gora podjela nego što su četnici i partizani.
Danas se gotovo ništa ne čini na zaštiti srpskog imena, kaže profesor dr. Miloš Kovačević, ilustrujući to brojnim primjerima iz svakodnevne prakse.
Sad kad smo pravili ovu knjigu, sad ću samo nekoliko rečenica o knjizi da ne bih ovo zapravo, da ne bih vezao. Zapravo Srbija mora na neki način, to smo željeli u samoj knjizi, na neki način ona ne da mora, nego ona mora da održi srpski kulturni prostor. Bez održanja srpskog kulturnog prostora to neće biti srpski prostor, nego srbijanski. To je cilj zapravo i Crne Gore, to je cilj i muslimana u Bosni i Hercegovini, a najveći cilj Hrvata. Pošto vi gledate dnevnik, a svi možemo da gledamo dnevnik, nećete nikad na dnevniku u Hrvatskom čuti srpska vlada, nego ćete čuti samo srbijanska vlada. Nećete nikad čuti zapravo, ne znam, bilo šta srpsko, hajde da kažemo, sem jezik, bilo šta srpsko, sve je srbijansko. Tome su normalno, šta je doprinjelo do toga? Pa tome su Srbi najviše doprinjeli. Zapravo u Srbiji ja sam jednom predlagao da se donese zakon o zaštiti srpskog imena. I to u Srbiji, ne bilo gdje drugo. Zašto? Zato što Srbija imala samo jednu fabriku koja se zvala Srpska fabrika stakla i ona je bankrotirala, nema je više. Sve drugo je pazite, Radio Televizija Srbije, Šume Srbije, Vojska Srbije, Vlada Srbije, sve je Srbije, uzmete Hrvatsku, Radio Televizija, znači Hrvatska Radio Televizija, Hrvatski putevi, Hrvatska Dalmacija, Hrvatska Slovenija, Hrvatske šume, sve je Hrvatsko, ništa nije Hrvatske, jer u Hrvatskoj mogu biti drugi mimo Hrvata, ali kad napišete Hrvatski, i čak su se potrudili na kraju, ne potrudila se Srbija na kraju, zajedno sa MUP-om, ja sam rekao kad MUP uređuje jezik, onda možete zamisliti kako, da iz pasoša izbace državljanstvo, naziv državljanstva srpsko, koje je bilo za vrijeme Tita. Znači, od vremena Tita nadalje bilo je u Srbiji srpsko državljanstvo. Ova vlada se potrudila da promijeni, na zahtjev Bošnjaka iz Novog Pazara, da promijeni u pasošu, sad nema srpskog državljanstva, nego je državljanstvo Republike Srbije. Znači, ni to više nije srpsko. E sad kad s te strane pogledate, kad u Srbiji nema ništa srpsko, a zašto bi onda Sarajevski dnevnik i zašto bi onda Zagrebački dnevnik to zvao srpskim? Onda će ga zvati zapravo po zemlji u kojoj jeste, srbijanski. A kad kažete srbijanski, onda morate da otpišete i povelju Kulina Bana i molitvenih. I ovo što smo imali sad, 500 godina Goraždanske štamparije. Tri najznačajnija spomenika koja smo uopšte imamo unutar toga samih Srba, zapravo nalaze se van granica današnje matice. I kad to zapravo ukinete, vi maticu pretvarate zapravo u periferiju. I o čemu govori zapravo ova knjiga? Upravo govori o tome kako da sačuvamo preko periferije centar, odnosno samu maticu. Prvi tekst, najbolji tekst unutar toga je Vladike Amfilohija, koji taj tekst je sa jednom rečenicom uporišni, samo sa jednom. Mi smo zaista poseban narod, pa gledali negativno ili pozitivno. Ali hajde da gledamo pozitivno. Ima li i jednoga naroda, veli Amfilohije? Ima li i jednoga naroda na kugli zemaljskoj? Na početku čije i svjetovne i crkvene vlasti stoji svetac? Nema nigdje. Kod nas i na početku zapravo srpske države i na početku srpske crkve stoji Sveti Sava. I to je jedan od elemenata koji nas zapravo povezuje. Niko danas ne zna da je Sveti Sava prvi koji je naredio da se ikone pišu ćirilicom. Prvi. I Sveti Sava je još nešto prvi. Prvi koji je upotrijebio riječ svoj u srpskom jeziku. Zapravo prije njega te zamjenice uopšte nije bilo. Zašto? Zato što smo morali biti između istoka i zapada svoji. Bukvalno rečeno, jer ako kažete moje ili bilo šta, zapravo to svoje je na određen način, ima o tome sjajnu knjigu Miodrag Petrović, o zakonu pravilnom Savinom, ima pola knjige posvećeno tome. Kad pogledate zapravo taj rad, a onda pogledajte rad, na primjer, odmah da preskočim. Pogledajte rad Slobodana Vladušića. Četvrta generacija ratovanja. Rad ovako u tekstu. Vladušić smatra da su tri svjetska rata zapravo ništa prema četvrtom koji se vodi naratološki, medijski. Drugčije rečeno, to je rat u kome vi želite neprijatelja da ubijedite da promijeni identitet. Ali vi, koliko ga vas god oni pritiskaju ekonomski pa vam prave sankcije, koliko ga vas god pritiskaju kulturno, vi ne možete da im objavite rat jer oni ne objavljuju rat. To je najgoriji mogući rat protiv koga gotovo ne možete ni da se borite. Jer je zapravo moć, hajde da kažemo, ta komunikativna moć koja je glavna, zapravo osnov svega. Ili pogledajte, za primjer, rad Nevene Dakovića. Srpski nacionalni žanr u filmu. Ovih dana ste bili svjedoci da ni ove godine Ministarstvo kulture Srbije nije dalo sredstva za snimanje filma Djeca Kozare. Ni ove godine nije dobijeno. Ove godine također nisu dodijeljena sredstva za film o Jasenovcu. Sad se vi zapravo pitate, zapravo ko vodi uopšte politiku kulturnu, jer je ona glavna. Nije glavna politika politička, jer ona se mijenja od danas do sutra. I kako se mijenjaju svjetske okolnosti, tako vi kao mali narod zapravo morate da se povinujete svjetskim... Ali kulturna politika vas čuva kao narod, bukvalno. I ukoliko vi promijenite takvu pogled, kulturni pogled, da kažete da nama više nije bitan Sveti Sava, nego nam je bitan Brisel. Drugčije rečeno da kažemo da je Evrosrbin mnogo bitniji zapravo od onoga Srbina koga mi pamtimo kroz istoriju i koga jedino zapravo, koji odražava jedino borbu, kako bi rekao jednom pjesnik Petar Pajić, kad odražava zapravo vrijeme kad su Srbi čitali ušima. Pazite, to je jedan od najljepših stihova vjerovatno napravljen. Mi smo tri vijeka bili nepismeni, ali vidite, iz te nepismenosti izašlo je nešto čemu se divila sva kulturna Evropa. Kako postado smo pismeni, mi u Evropi gotovo da nemamo mjesta ukoliko nismo ono što oni kažu. A ono što nismo bili, time se divila, pa znate, u 19. vijeku, od 1840. do 1850. godine, bila je decenija srpske evropske kulture. To je bilo najznačajnije što je Evropa imala u to dobu. Imate Goethov tekst, sjajan o tome. I sad kad vi pogledate, ajde napravite godinu srpske kulture sad u Evropi. Pa ne možete da napravite ništa. Bukvalno rečeno, ne možete zbog toga što unutar samog nacionalnog bića mi danas zapravo i nemamo ni jednu zajedničku kariku. Ukoliko se u neki za ćirilicu, imat ćemo odmah slučajeve da je mnogo veći ili isti broj za latinicu. Ukoliko su neki za nacionalni program, imat ćemo odmah Evropu bez alternative. Tu nema nacionalnog programa. Imaćete globalizaciju. Ukoliko su neki za kulturu, odmah će nam reći kultura i nije bitna. Dajte ekonomiju. Ali kad vi nametnete ekonomiju američku i njemačku i izgubite vlastitu kulturu, vi zapravo više niste Srbi. Imaćete ekonomiju, ali nećete imati Srbe. U tome jeste problem.
Be
Kulturna politika čuva narod. Zato se treba oduprijeti svakoj kulturnoj kolonizaciji, posebno jezičkoj. Profesor dr. Miloš Kovačević, ugledni srpski lingvista.
Sad dolazimo do teksta, hajde na primjer, Svetlane Šeatović. Mediteran kao osnovica srpskog kulturnog identiteta. Pazite, kad vi pogledate, uopšte, ulogu Vizantije u srpskoj književnosti, posebno vizantijsko plavo, posebno, na primjer, kod Ivana Lalića, posebno kod Milorada Pavića, i sjetite se svi filma, posebno, pazite, kod Matije Bečkovića. Znači, kad uzmete, onda vi vidite zapravo da mi nismo zemlja onako kako su nas predstavljali zapravo svinjara i govedara. Mi smo zapravo, mi imamo granice i to te granice koje opet ne pripadaju Srbiji. Opet ne pripadaju Srbiji, nego zapravo pripadaju tamo gdje je bio centar srpske kulture. To kad imate, hajde da kažemo, ljetopis Popa Duklerina, koji je jedan od najstarijih dokumenata, pazite, za koji danas i ne govorimo više da je srpski dokument, imate o kao Kosara i kako se zove ovaj drugi, ja. Vladimir, Kosara i Vladimiru, ako nemate zapravo ljetopisa, vi ne možete uopšte kulturnu istoriju, ne možete ni kulturnu ni pravu istoriju Srba gledati. A danas kad spomenete Duklju, zapravo u srpskoj istoriji je vezano sve za srpsku kulturu, ali u savremenom stanju to je zapravo antisrpski prostor. Oni koji su Dukljani, to su najveći antisrbi. S te strane, kad pogledate taj Mediteran u samoj književnosti, onda ćete vidjeti koliko su zapravo mediteranski pisci oplemenjavali. Nismo mi nikad bili ograničeni samo na junačku epsku poeziju. Ona je bila glavna jer nas je održavala. Ali smo zapravo bili čitavo vrijeme Evropljani mnogo više nego što su Evropljani bili Evropljani. I tu treba tražiti također identitet. I sad pogledajte, na primjer, da uzmem posljednji rad kolege Nagradića. Pogledajte šta se nama uopšte, tu imate globalizacija, identitet i prosvjeta. Kad govorite o srpskoj prosvjeti i o srpskom kulturnom i prosvjetnom društvu prosvjeta, zapravo svi zaboravljamo na onu Mađarevu rečenicu u monografiji o prosvjeti u kojoj piše: prosvjeta je zapravo, kad su je stvarali, bila u prvom redu društvo koje je trebalo da pomogne obrazovanju Srba, da ne bismo zaostajali za muslimanima i Hrvatima unutar ove zemlje. Zato što je čitava ova zemlja, Bosna i Hercegovina, u vrijeme osnivanja prosvjete imala 36 fakultetski obrazovanih Srba. Pazite, kad vi krenete od toga da je sama prosvjeta obrazovala više od 200, a imali smo samo 36, onda se moramo zapravo zapitati iz današnje perspektive, pa kome je to zapravo stalo da uništi prosvjetu? Ne da uništi prosvjetu, nego da uništi ideju srpskog prosvjetnog, odnosno prosvjetnog djelovanja ili srpskog kulturnog i prosvjetnog djelovanja. I s te strane, kad pogledate, zapravo mi se onda možemo samo pitati jesmo li mi stvarno izašli iz šinjela, ne znam koga, Stipe Mesića ili Alije Izetbegovića. S te strane, kad pogledamo, ponekad možda više radimo protiv sebe nego što oni. Od neprijatelja ne treba da se čuvate, zato što se zapravo vi znate da su vam neprijatelji. Ali oni koji vam se pokazuju najboljim prijateljima, zapravo ti vam na kraju dođu u glave. Posebno vam dođu u glave zapravo u kulturnoj istoriji. A kulturna istorija, vjerovali li ne, i kad se ujedini, ako ikad dođe do ujedinjene Evrope, znaće se zapravo u toj ujedinjenoj Evropi šta je ko od kulturne istorije unio. Drugčije rečeno, Evropa će se prepoznavati po spomenicima, prepoznavat će se po Miroslavljevom evanđelju, koji nam, evo, Hrvati kažu da je to njihovo. Ni pet, ni šest. I Miroslavljev evanđelj je sad njihovo. Ja. Nema nikakvih problema. Ali ne treba nikako da se čudimo da je njihovo. Zapravo, jer oni su više uradili za propagandu Miroslavovog evanđelja i za propagandu Dobrovačkog molitvenika i za propagandu Bosančice, nego što su Srbi za 100 godina uradili za očuvanje ćirilice. Srbi su za 100 godina uspjeli zapravo da ukinu ćirilicu. Ko sebe? Sami ko sebe. Jel? I kad ih gotovo niko nije, jer mi smo htjeli da pokazujemo drugima koliko smo široko grudi, pa da zapravo dajemo i ono što nam niko nikad nije tražio. Drugčije rečeno, a danas nam traže, i sad time i mislim da završim. Današnja plejada drugosrbijanaca ima jednu, i to je sad tekst Slobodana Antonića unutar tehnike. Današnja plejada drugosrbijanaca ima jednu jedinu, zapravo jedan jedini program. To je program kolonizacije, kulturne kolonizacije Srbije. Ali on nije napravljen danas. Napravljen je 1916. za vrijeme okupacije Austro-Ugarske, okupacije Srbije od strane Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je tada objavila u svim dokumentima da je jedini problem ulaska u Srbije u Evropu i uopšte Srba u Evropu čirilica. Sa čirilicom se ne može u Evropu. Zato što čirilica je prvo obilježje Srba, znači samo jednog naroda, pa je zapravo nacionalni znak, pa je smetnja. A drugo, na čirilici su napisani toliki spomenici za koje kažu Austro-Ugari, zapravo za koje se ne zna kome pripadaju. I sad vidite u to doba, pa je jako nezgodno zapravo priznati Srbima čirilicu, pa je njihov jedini spas da sa latinicom uđu u Evropu. I oni to široko grudo nude. Pazite, u tom čitavom nuđenju su čuda se dešavalo. Pazite. Austro-Ugarska je u Beču proglasila naziv jezika srpsko-hrvatski. U Beogradu je proglasila naziv jezika srpsko-hrvatski. U Bosni je proglasila naziv jezika srpsko-hrvatski. U Hrvatskoj i Crnoj Gori proglasila je naziv jezika hrvatski. I sad vi možete zamisliti da je tad bio plan zapravo da Crna Gora zapravo pripada tom prostoru. A kad smo dobili rat, da bude srpsko-hrvatski inaugurisan u Bosni i Hercegovini. On je napravljen u Bosni i Hercegovini. I to bijegom od Bosanskom. Ali kad je dobijen rat, znate šta je uradio kralj i u toj novoj državi? Naziv jezika je 1918. promijenio u srpski ili hrvatski. Nikad u Bosni do pobjede u Prvom svjetskom ratu i odlukom Srbije taj naziv jezika je promijenjen u srpski ili hrvatski. I sad, zapravo, kad vi pogledate sve ciljeve koje je tražila Austro-Ugarska, proveli su Srbi od 1918. do 1954. godine. Dalje je išlo sve samo od sebe. Dalje zapravo niste ni morali. Šta je danas bitno ovo zbog čega smo mi među vas došli? Bitno je zapravo da nastaju ovakve knjige sa argumentima svim mogućim, filmskim, kulturnim, filozofskim. Ja zaboravio sam tekst, sjajan tekst, pošto je urednik tu, ja neću njega da hvalim, ali sjajan tekst da kažem Bogoljuba Šijakovića, šta je to sa filozofske i bogoslovske strane identitet. To je po Šijakoviću sa tih filozofsko, ajde da kažem bogoslovske strane, tri kriterijuma sa glavna u identitetu. Jedan je kriterijum zaborava, koji je jako bitan, i to je kriterijum koji se danas zapravo, ta četvrti rat koji se vode, o kojim Vladušić govori. Drugi je kriterijum pamćenja, to je kriterijum Kosovskog zavjeta, kriterijum jer jedan i drugi se isključuju. I treći je kriterijum istorije. I eskatologije, normalno, jer jedno bez drugog ne ide. Ali istorije. Pogledajte samo našu istoriju. Evo ovo o čemu je Mučibabić. Ne možete vjerovati da je sve odluke vlade Srbije prošao udžbenik u kome kažu da je Danak u krvi bio pozitivna akcija Turaka, jer su Srbi time mogli napredovati na društvenoj ljestvici. Da vi danas prođete sa takvim udžbenikom u kome se radi sedam godina u programima po Srbiji, to je gotovo nevjerovatno. I da tek neko poslije 7 godina primijeti i poje. Šta sve u tim udžbenicima ima, mogu samo zamisliti. Ali je najbitniji pokazatelj zapravo danas, jeste pokazatelj da Republika Srpska mora da bude na neki način onaj koji će pokretati nacionalna pitanja. Jer vjerujte, Srbija će ostati Srbija. Ali Republika Srpska, ukoliko ne bude zapravo imala insistirala na vlastitim nacionalnim kriterijima, u roku od 100 godina ovdje neće biti. Biće ekonomskih Srba, biće eurosrba. Ali vjerujte, neće biti čiriličkih Srba, niti će biti Srba koji će pozivati na vlastitu prošlost. Zašto? Zato što niko neće moći ništa da pročita iz prošlosti. Bićemo svi latiničari, a naša je sva prošlost na čirilici. Baš tako kao kad danas odemo u crkvu, pa ne možemo da pročitamo ništa na crkveno-slovenskom. E, tako je zapravo stanje koje nas očekuje u narednom dobu. Iz tih razloga ovu knjigu stvarno treba pročitati, zato što je to tih 11 radova koji imaju u samoj knjizi, svi iz različitih aspekata posmatraju pitanje nacionalnog identiteta, posebno u odnosu na globalizaciju. Posebno u odnosu na globalizaciju.
Kakva je uloga Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta kada je riječ o zaštiti srpskog identiteta? I na ovo pitanje odgovor ima profesor dr. Miloš Kovačević, vješti znalac srpskog jezika i pisma.
Danas je najveći grad u svijetu, srpski grad u svijetu, više nije Chicago, zato što tamo imamo preko 300.000 Srba, ali ne zna ih ni 80.000 ne zna srpski jezik. Najveći grad srpski u svijetu je Beč. Kad odete u prosvjetu u Beč kod Srđana Milojkovića i vidite šta se radi unutar same prosvjete, kako su se okupili gotovo svi Srbi zapravo na kulturnim programima, na školama oko crkve, oko same prosvjete, i da vidite zapravo kako jedno društvo funkcioniše, zapravo jedno odjeljenje prosvjete u Beču. Gotovo više od dvije države koje su srpske. Tamo imamo i konzula iz Srpske, imamo i ambasadora iz Srbije, ali ja garantujem da je mnogo značajnija prosvjeta u samome Beču nego i ambasada Srbije i zapravo i konzulat Republike Srpske. I kad pogledate zapravo danas uopšte, šta znači prosvjeta uopšte, šta na čitavom prostoru? Pa prosvjeta na tim prostorima treba, znate, nama je najbitnije zapravo u prosvjeti da se prosvjeta o masovi mladima. Ne može se više zapravo samo sa ljudima koji već znaju i propagiraju sve to. Bez mladih nema novih akcija. Znate, mora prosvjeta biti, mora biti i roka i popa i svega onoga zapravo što mlade interesuje danas, da bi se mogli družiti i da predstave jedinstvo prošle i sadašnje kulture. Jer sadašnji pogled mladih na kulturu u današnjem vremenu i pogled onih koji su bili u 18. vijeku, ama baš nemaju nikakve veze. Evo da vam samo i ovim završavam. Jedan rad opet Slobodana Vladušića. Jedno istraživanje, profesor srpske književnosti 20. vijeka u Novom Sadu, dobio je Ćorovićevu nagradu ove godine za roman godine iz Prvog svjetskog rata. Istražujući pitanje identiteta kod Novosađana i kod Beograđana, koji mi je bliži? Da li Piroćanac ili stanovnik Berlina i Pariza? 92% je odgovorilo da su im mnogo bliži Parižani. I zašto? Zato što se problem megapolisa i pogleda na svijet iz perspektive velikog grada zapravo prenosi kao problem identiteta. I taj problem, to je ova četvrto ratovanje o kome on ovdje govori. To je zapravo četvrti rat koji se vodi protiv Srba, jer je gotovo sva Srbija u četiri velika grada. Vi kad odvojite Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, vi mimo toga zapravo nemate ni jedno mjesto sa 100.000 stanovnika. Gotovo nigdje nemate mjesto sa 100.000. A kad pogledate te ankete koje to govore, zato je nama prosvjeta bitna. Bitna je prosvjeta da se pokaže zapravo šta je identitet prosvjetni same te djece kojima su mili, a exit. Ima vrlo milo. Ali garantujem da njima koliko je god exit mio, također su im mile i sve naše kulturne, hajde da kažemo, sve naše kulturne, ne institucije, nego kulturna obilježja i same prošlosti. Znate, kad se nađete u inostranstvu, to naša djeca, to ste gledali vjerovatno, Amerikanci su pravili film, i to je jedan dobar film napravljen od troje djece iz Banja Luke, troje iz Mostara i troje iz Sarajeva koje su vodali po Americi. Tako pa, to je bilo u Srbiji 3-4 puta pokazano, ne znam jeste ovdje. I onda su oni, to su oni koji su djeca, koja su naprijed pripremljena zapravo za zajedničko, za zajedništvo, za unitarnu Bosnu. Ali kad su došli među američke studente, odnosno američke đake, ovaj kaže, da, da, kaže, ali Sveti Sava ipak ono što nas određuje. Čim se našao sa drugim? Drugčije rečeno, kad su oni počeli da se hvale drugim identitetima, proradio je identitet kod te djece. Kod te samo treba zapravo, treba samo motivisati za to sve. I tu je uloga prosvete, najveća. Ali što ćete kad unutar prosvete dolazimo danas u situaciju da morate da se borite za prosvetu da je ne ugase?
Izdanju naučno-obrazovne emisije Studiorum iz ugla zbornika radova Srpski identitetski kriteriju u procesu globalizacije govorio je profesor dr. Miloš Kovačević, istaknuti srpski filolog i jedan od autora radova pomenutog zbornika. Tonska montaža Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Thank you. smo se rastali.
Thank you.